Теврат қануның текрары 28-ші бап. Егер сен керчектен де Аллаң олған Раббыны діңлесең, ве бүгін мен саңа бұйырған епсі емірлеріні бежерсең, Аллаң олған Раббы сені епсі ер юзіндекі милетлерден ұстын қоячақ. Аллаң олған Раббыны діңлесең, мына бұ епсі яқшы бағышлаулар саңа бол-бол кележеклер. Сен ем шерде, ем тарлада оғырлы олажақсың. Балларың, топрағыңның мақсулы, айванларыңның несілі, бұзауларың, улақларың, ве қозуларың берекетлі олажақ. Сепетің ве хамыр текнең берекетлі олажақ. Яшайшыңда әрбір япқан ишіңде бақыт тапажақсың. Саңа қаршы чықажақ епсі душманларыңны, Раббы сенің козың оғынды ұражақ. Олар саңа бір елнен келіп ұжым әтселер, сенден еді елнен қачарлар. Ер бір тұтқан ишің ве анбарларың Раббы бұйыражағына көре берекетлі олажақ. Аллаң олған Раббы саңа бережек топрақта, саңа берекет бережек. Егер сен Аллаң олған Раббының еміріні тұтып, елларындан юрсең, Раббы ант еткені кебі сені ос азиз халқы деп қоячақ. О заман ер юзіндекі халқларының епсі, сен Раббының шақси мүлкі олғаныңны көріп, сенден қорқарлар. Раббы саңа ер шейде, балларыңда, айванларыңның толінде, ве саңа бермеге деделеріңе ант еткен, топрақ тарлаларының мақсулында бол берекет бережек. Раббы саңа оз зенгін хазинесіні, көк қапуларыны ачажақ. Топрағыңа вақты-вақтына яғмұр яғажақ, ве қолың әр бір япқан ишіні берекетлі япажақ. Сен чоқ милетлерге борчқа бережексің, озың есе борчқа алмайжақсың. Раббы сені құйрық дегіл, баш япажақ. Егер мен саңа бүгін қорчалап бежермеге бұйырған, Аллаң олған Раббының емірлеріні тұтсаң, сен мұтлаға ашағыда олмайып, тек юқарыда олажақсың. Мен саңа бүгін бұйырған сөзлерімден сағға солға ұрылма. Башқа аллаларының пешінден кетіп, оларға қызмет етме. Ләкін егер сен Аллаң олған Раббыны діңлемесең, ве мен саңа бүгін бұйырған емірлеріні, ве низамнамелеріні бежермесең, башыңа қарғышлар түшеджек, олар сені қаплап алажақлар. Сен ем шерде, ем тарлада ләнет олажақсың. Сепетің ве хамыр текнең ләнет олажақ. Балларың, топрағыңның мақсуллары, бұзауларың, улақларың, ве қозуларың ләнет олажақ. Кіргеніңде де, чыққаныңда да ләнет олажақсың. Раббы башыңа әр бір тұтқан ишіңде қарғыш, теляш, ве беля еллайжақ. Сен йоқ етілежексің, ве тезден ғайып олажақсың. Чүнкі сен оны қалдырып, яман ишіні яптың. Сен сайып олмақ үчін кете ятқан топрағыңдан сені қырмаған жы. Раббы башыңа өлдіруджі қасталықлар еллай жақ. Раббы саңа верем, сытма, яңғы, умма қасталықларыны, құрғақ, яқып яндырған ел, ве куф еберечек. Сен ғайып олмаған жы, олар сені қуалай жақлар. Башың топесіндекі көк бақырға, аяғың тубындекі ер демірге айланыр. Яғмур еріне Раббы топрағыңа тос ве күл бережек. Весен ғайып олмаған жы, о көктен башыңа түшеджек. Раббы душманларыңа сені еңмеге ел ачажақ. Оларға қаршы бір елнен чықсаң, олардан еді елнен қачажақсың. Ве ер юзіндекі бұтын падишалықларда сенің алың дешет доғаражақ. Олу беденлерің түрлі көк құшларына ве кейік айванларға аш олыр. Ве оларны қумаға кімсе тапылмас. Раббы саңа мысырлы ішлеген яралар, шишіклер, чыбанлар ве қашынты еллайжақ. Сен олардан түзеліп оламасың. Раббы сені делілікнен, көрлықнен ве ақылдан таюнен ұражақ. Көр адам қаранлықта қармаланып юргені дайын, сен де күпе күндіз қармаланып юрежексің. Епсі тұтқан ішлерің оғырсыз олажақ. Ер күн сені қорлайжақ ве чайпайжақлар, ве кімсе сені қорчаламайжақ. нишанлы олажақсын, ләкін башқа ахай нишанлыңны зорлап, онен ятажақ. Ел қорарсын, ләкін ічінде яшамасын. Юзымлік сачарсын, ләкін бір салқымыны узымессын. Козың огынде боғаңны соячақлар, сен есе бір кесек ет ашамайжақсын. Сенің козың огынде ешегіңні алып кетежеклер, весаңа кері қайтармайжақлар. Қой ечкілеріңні душманларыңа бережеклер, векімсе сені қорчаламайжақ. Оғул ве қызларың башқа халққа берілежеклер. Козлерің шыны көрежек, оларны күн-күнден қыдырып заиф олажақлар. Амма сен іш бір шей япып оламайжақсын. Топрағыңның мақсулыны ве ішлеріңнің епсі берекетлеріні сен білмеген халқ ашайжақ. Сені есе омыр білля хорлап мазлум етежеклер. Козлерің көргенлерінден сен ақылдан айрылажақсын. Раббы тізлеріңні ве аяқларыңны дешетлі ве түзелмейжек чыбанларнен ұражақ. Олар баштан аяқ үстіңні қаплап алажақлар. Раббы сені ве озыңе сайлаған падишаны, саңа ве деделеріңе беллі олмаған халқларға алып кетежек. Анда сен башқа таштан ве ағачтан ясалған аллаларға қызмет етежексін. Раббы сені алып қуажақ, халқларының арасында алың дешет доғыражақ. Сен лятифелерінің күлкісі ве масқара олажақсын. Тарлаларға чоқ ұрлық сачып, аз мақсул жиячақсын, чүнкі оны сарынчыға ашайжақ. Юзымліклеріні сачып ішлейжексін, шарабыны есе ічмейжексін, ве салқымларыны жиймайжақсын, чүнкі епсіні құрт ашайжақ. Бұтын яшаған ерлеріңде зейтун тереклері олажақлар. Амма зейтун яғынен сүртілмейжексін, чүнкі зейтунлер ерге пішмейіп түшеджеклер. Сенің оғул ве қыз балларың доғажақ, ләкін олар сенде қалмайжақлар. Чүнкі епсі есірлікке алынажақлар. Епсі тереклеріңні ве топрағыңның мақсулларыны сарынчқа қаплап алажақлар. Араңызда ят халқлардан олғанлар сізден еп юқары көтерілежеклер. Сен есе еп ашағы түшеджексін. Олар саңа борчқа бережеклер. Сен есе оларға борчқа бермейжексін. Олар баш олып, сен құйрық олажақсын. Бұл қарғышларының епсі башыңа түшеджек. Сен ғайып олмағанжы, олар пешіңден құлалап, сені қаплап алажақлар. Чүнкі сен Аллан олған Раббыны діңнемегенсін. О саңа бұйырған емірлеріні, ве низамнамелеріні тұтмағансын. Бұл қарғышлар саңа ве евлятларыңа ебедиен белгі ве ажайып шей олажақлар. Әр шейің бол олғанда, қуаншнен, жан юректен Аллан олған Раббыге қызмет етмегенің ічін, ач, сусыз, чыр-чыплақ ве әр шейге мұқтач олып, Раббы саңа еллайжақ душманларыңа қызмет етежексін. О сені йоқ етмегенже бойныңа демір бойындырық тақажақ. Раббы саңа ернің обыр четінден ұзақта яшаған милетні еллайжақ. Сен тіліні аңламаған милет қартал кебі ұчып кележек. Козлері қан басқан милет қатларына ұрмет етмейжек, яшларына ажимайжақ. Олар іч бір шей қалмағанже айванларыңның несіліні ве топрағыңның мақсулыны ашайжақлар. Сені йоқ етмегенже олар саңа не ашлық, не яш шарап, не зейтун яғы, не бұзау, не улақ, не қозыңны қалдырмайжақлар. Бұтын топрағыңда сен юксек ве пекітілген дуарларға ұмыт еткенсін. Олар епсі яшаған ерлеріңні сарып алажақ, ве бұ дуарларны иқажақлар. Аллан олған Раббы саңа берген бұтын топрағыңда яшаған ерлеріңні сарып алажақлар. Сон сен Аллан олған Раббы саңа берген евлятларыңны, оғыл ве қызларыңның беденлеріні ашайжақсын. Чүнкі душманың еткен қамачауы ве сенің алың пек ағыр олажақ. Араңызда емшақ ве пек дұйғылы олған ақайлар яман көзлерінен ағасына, севімлі апайына, весақ қалған балларына бақажақлар. Олар оз балларының беденіні ашайжақлар, амма бір кесек білек кімсеге бермейжеклер. Чүнкі қамачау үчін оның іч бір шейі қалмайжақ. Епсі яшаған ерлеріңде душманыңның қамачауы весенің алын пек ағыр олажақ. Емде араңызда назик ветербиелі олған апайлар шуны япажақлар. Назиклігі ветербиесі ічун олар аяғынен ерге басмаған біле, енді есе севімлі ақайына, оғлына, ве қызына, аяқларының арасындан чыққан ешке, ве ос тапқан уфақ баласына яман көзлерінен бақажақлар. Олар ершейнің йоқсызлығында оны гізлі ашамаға ниетленежеклер. Чүнкі яшаған ерлеріңде душманыңның қамачавы весенің алын пек ағыр олажақ. Егер бұ китапта язылған бұ қанунның епсі сөзлеріні тұтып бежермесен, ве Аллан олған Раббының шүретлі ве қорқынчылы адындан қорқмасан, Раббы сені ве евлятларыңны олмажақ белаларнен, бұйық ве ұзаған белаларнен, қорқынчылы ве кечмеген хасталықларнен ұрачақ. Раббы башыңа сен қорққан епсі мысыр хасталықларыны түшірежек, ве олар саңа япшажақлар. Бұндан ғайры, сен ғайып олмағанжы, Раббы башыңа бұ қанун китабында язылмаған әрбір хасталықны ве әрбір беляны түшірежек. Сізлер көк елдізлары кебі чоқ олған олсаңыз да, аз сайда қалажақсыңыз, чүнкі сен Аллан олған Раббыны дыңлемегенсін. Сізге яқшылық япқанда, ве сізні чоқлаштырғанда, Раббы пек севінген еді. Сізні йоқ еткенде, ве сізні қырғанда да ойлеп пек севінежек. Сайып олмақ үчін кете ятқан топырақтан сен чекіп чықарылажақсың. Раббы сені епсі халқлар арасында, ер юзының бір четінден башқа четіне жедар қатажақ. Анда сен башқа, саңа ведеделеріне беллі олмаған аллаларға, ағачтан, веташтан япылған аллаларға қызмет етежексің. Ләкін бұ милетлер арасында сен раатлық тапалмайжақсың. Раат-раат басмаға ерде тапалмайжақсың. Анда Раббы саңа телашлы юрек, заифлашқан козлер ве умутсус рух бережек. Ер вақыт оз яшайшыңны түшініп қасеветленежексің. Еже күндіз қорқудан қалтырайжақсың. Ве ярынкі күніңде емін олмайжақсың. Саба ах тезже ақшам келгейді дейжексің. Ақшам, ах тезже саба ачылғайды дейжексің. Чүнкі көзлерің қорқыншылы шейлер көрежеклер, ве юрегіңні қорқы қаплап алажақ. Сон Раббы сені, бірда бұ елні көрмесің, деген елнен гемілер үстінде мысырға қайтаражақ. Анда душманларыңа құллыққа сатылырсыз, ләкін сізні кімсе сатын алмас.